Blaðsíða 37. Húð. Ræðum saman. Getur húðin ykkar breyst? Ef svo hvernig? Hvað haldið þið að húðin geri? Sumir vita ekki að húðin í raun líffæri. Hún í raun stærsta líffæri líkamans. Það kemur kannski ekki óvart þegar húðin skoðuð. Hún heldur vel utan allan líkamann. Húðin einnig mjög teygjanleg. Við getum hreyft okkur og teygt og húðin fylgir með. Hægt að sjá teygjanleikennar sérstaklega vel þegar konur verða ófrískar. Húðin stækkar með vaxandi maga. Freknur. Sumir einstaklingar eru með húðfrumur sem framleiða mismikið melanín. Þá fær húðin ekki jafnan brúnan lit, heldur myndast dökkir blettir í þeim húðfrumum sem mynda meira melanín. Þessir blettir kallast freknur.